Hey, hari abantu benshi mu isoko uyu munsi.
Yee. Hari abantu baturuka mu turere twinshi. Ndabona abashi. N'abakiga. Hari n'abazungu. Ndetse hariya ndabona n'abarega.
Yemwe, ndabona data wacu uturutse kure.
Ni ukuri?
Yee, ni umuntu mukuru cyane.
Ndabona ko afite byinshi acuruza uyu munsi.
Yee. Ngira ngo arabona amafaranga menshi none.
Mbese si wanyu ni umunyangeso nziza?
Yee, akora ibyiza byinshi.
Uvuze ko akora ibyiza byinshi. Ariko usuhuza umutima we?
Mbese ninde washobora kumenya ibiri mu mutima w'undi?
Hari umwe uzi ibiri mu mitima y'abantu bose. Abona ibyo bakora byose. Azi ibyo batekereza byose.
Mbese uwo ninde ko azi ibintu byose?
Ni Imana.
Yego pe, ibyo ni byo.
Iyo umuntu yibye ikintu aragihisha akibwira ati nta n'umuntu uzi, ariko Imana iramubona. Iyo umuntu abeshye aribwira ati nta n'umuzi ko ari ikinyoma, ariko Imana izi imitima y'abantu bose kuko ariyo yaturemye. Imana ivuga yuko twese turi abanyabyaha, ivuga kandi ko ariyo dukwiriye kubaha yonyine, ariko abantu bakunda kubaha abandi benshi. Barabeshya kandi barashukana, barica, bariba, barasambana, bavusha amaraso, kandi baramya ibitari Imana. Baravumana, bararaguza, bararuka, bararwana, kandi bagakora n'ibindi bibi byinshi. Imana ibona ibyaha byose dukora, kandi birayirakaza cyane. Abantu bazi yuko Imana iriho, kandi ko ariyo yaremye ibintu byose. Bazi yuko ari nziza kandi yanga ibibi, ariko banga kuyihindukirira.
Mbese Imana izatugirira iki kubw'ibibi dukora?
Uburakari bw'Imana ni bwinshi burwanya ibibi. Iravuga iti inkozi z'ibibi zose zizahanwa. Igihe zizapfira zizajya mu rutazima, zizawugumamo iteka ryose. Ni ahantu h'umubabaro mwinshi.
Yo, ibyo binteye ubwoba kuko Imana izi ibyaha biri mu mutima wanjye.
Yee, imitima y'abantu bose ni imwe. Hari abashi, cyangwa abarega, cyangwa abanyarwanda, cyangwa abazungu. Abantu bose baturuka ahariho hose bafite ibi mu mitima yabo.
Mbese hari icyo nashobora gukora kugira ngo mposhe uburakari Imana imfitiye? Mbese nashobora kwikuramo ibyaha?
Ntacyo dushobora gukora ubwacu ngo dukure ibyaha mu mitima yacu, ariko Imana yatumye umwe ushobora kuduhindura. Uwo ni Yesu, umwana w'ikinege w'Imana. Uwo ni impano Imana yaduhaye. Ashobora guhindura umutima wawe mushya, akakugira umunyangeso nziza, maze uburakari bw'Imana bukakuvaho. Yesu Kristo ni we wenyine ushobora kugukiza. Nushaka ko abikora, umusabe koza umutima wawe, uve mu nzira zawe mbi, umukurikire n'umutima wawe wose. Kurikira Yesu wenyine, nta wundi ushobora kugufasha.